Astăzi vom vorbi despre speranță și anume speranță în încercări. Nu e un subiect foarte actual pentru că fiind vacanță, când stai pe șezlong la soare sau aștepți ca grătarul să sfârie, n-ai nevoie de prea mare credință, uneori nici de Dumnezeu n-ai nevoie, chiar nu te gândești la Dumnezeu în momentele alea. Dacă toată viața ar fi doar o vacanță, ar fi extraordinar. Dar nu e așa. Știți bine și știm bine că Dumnezeu a rânduit pentru fiecare dintre noi momente de odihnă, momente de muncă, momente de vacanță și momente ca ăsta de astăzi în care stăm înaintea lui Dumnezeu să ascultăm ce vrea Dumnezeu să ne spună. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți care ați avut curajul să veniți astăzi de aici, pentru cei care ați ajuns la timp și care n-ați ajuns la timp și mulțumesc lui Dumnezeu pentru echipa de la tehnică care în momentul ăsta mă ajută și mă sprijină. Fără ei și fără dragostea lor pentru Dumnezeu, am fi o ramă sunătoare și un chimbal zângănitor și așa ar suna și instrumentele de la echipa de laudă. Dar nu, astăzi au cântat extraordinar, au adus și un cântec nou și foarte mult s-a cântat despre speranță. Și pentru că tot e vorba despre muzică, m-am gândit să fac și o surpriză și am căutat o melodie referitor la speranță. Este vorba despre imnul statului Israel. Poporul Israel a primit cuvântul lui Dumnezeu, au primit promisiunile lui Dumnezeu, au primit legea, legământele și o grămadă de minuni s-au întâmplat acolo. Dar a fost și poporul cel mai încercat, care a trebuit să aștepte mii de ani împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Îi rog pe cei de la tehnică dacă pot să pună. E vorba de varianta solo cu versurile pe care le vedeți. A fost compus de un evreu care a locuit aici în România, ca și melodie, și la adunarea lui Israel din 1968, când s-a declarat statul Israel după 2000 de ani de așteptare, s-a cântat melodia asta. Și iau de atunci și cântă și de fiecare dată când se aude faptul că de-a lungul anilor și în decursul istoriei nu au încetat niciodată să se aștepte că Dumnezeu îi va reface ca și stat. Noi ca și creștini de 2000 de ani așteptăm ca Iisus Hristos să revină și speranța noastră și încrederea noastră este că într-o zi El va reveni. Atunci va veni pentru noi și va veni și pentru El și pentru ei. Ei au așteptat 2000 de ani până au văzut împlinită profeția din Isaia, care spune că poate să se nască o țară într-o zi. Israel s-a născut într-o zi și de atunci ei luptă să rămână liberi și rămân liberi pentru că își pun încrederea în Dumnezeu și au speranță că poate rămâne în picioare statul Israel în ciuda luptelor cu care sunt înconjurați și faptului că au milioane de arabi în jur, rămân acolo și nu poate să-i mute nimeni pentru că Dumnezeu i-a pus. Și ceea ce vreau să-ți spun astăzi, rămâi aici și nu te mișcă nimeni pentru că Dumnezeu te-a pus. Dumnezeu te-a așezat în biserica Lui pentru că vrea să fie acolo și pentru că a împlinit făgăduința pe care i-a dat-o lui Iisus Hristos și pe care Iisus Hristos a dat-o oamenilor atunci când le-a spus, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Și noi suntem aici datorită acestor promisiuni pe care, până la urmă, evreii le-au primit. Și noi le-am primit, și nu trebuie să uităm, de multe ori uităm că apostolii au fost evrei, Iisus Hristos a fost evreu și este evreu, și noi am primit prin ei o grămadă de binecuvântări. Și pentru că perioada asta nu e numai perioada vacanțelor, este și perioada examenelor, pentru voi poate e vacanță, pentru mine este examenat, slavă Domnului, mă bucur de asta, sper să-l trec. Știu că săptămânile trecute au fost examene și cred că Dumnezeu a ajutat pe mulți dintre voi. E cineva în sală pe care Dumnezeu l-a ajutat la examene? Poate ridica cineva o mână și să-i dea slavă lui Dumnezeu cu asta? Oh. Ăsta e un lucru extraordinar, să-L vezi pe Dumnezeu că se implică în viața de zi cu zi, atunci când îți merge bine, dar mai ales atunci când dai examen în viață și nu-ți merge așa de bine. Despre asta vorbim astăzi și înainte de a trece la Cuvântul lui Dumnezeu, o să dau o scurtă mărturie. Mi-aduc aminte că eram în primul an de facultate, cam în perioada asta la sfârșit, și eram tare descurajat, nu mai vreau să merg la ultimul examen pentru că m-am hotărât să mă las. Nu mai credeam că Dumnezeu poate să mă ajute să continui asta, nu mai vroiam, eram obosit și vroiam să renunț. Și atunci, în perioada aia, am întâlnit un prieten evreu care m-a încurajat pe versurile astea din imnul lui Israel. Și a spus, tu poți să-ți pierzi pentru o anumită perioadă de timp credința ta în Dumnezeu, poți să-ți pierzi încrederea în tine pentru o perioadă de timp, poți să fii obosit și să nu mai faci lucrurile așa cum le faci, dar nu-ți pierde speranța că Dumnezeu poate să te ducă mai departe. Nu-ți pierde speranța pentru că ce vezi acum nu e tot. Ai încredere și mergi mai departe. Chiar dacă ai puțină credință și vrei să renunți, eu îți dau un sfat, așa cum am făcut noi de mii de ani până am văzut împlinită făgăduința lui Dumnezeu, ai răbdare și mergi mai departe cu speranță că Dumnezeu va veni la un moment potrivit și te va ajuta. Și am mers mai departe și Dumnezeu m-a ajutat și astăzi sunt aici și mulțumesc Domnului. Și vreau să vă spun câteva lucruri despre acest om extraordinar. După asta a ajuns un judecător renumit, unul dintre cei mai mari, a făcut doctoratul în iudaism, s-a implicat în mișcarea creștină dintre arabi, evangelizări prin Iran, Irak, A participat la reconstrucția Irakului după război prin diferite organizații. A predicat în biserici în urma cărora are două învieri de morți dovedite cu acte. 4 minuni dovedite cu acte. A fost sfătuitorul lui Barack Obama înainte să ajungă la președinție și în timp ce a fost la conducerea Statelor Unite. S-a implicat în evangelizarea din China peste 50 de biserici subterane. Există o biserică și în Coreea de Nord astăzi unde el s-a implicat să se facă. A făcut mai multe teologii moderne, aș putea spune, implicat în mișcarea Hillsong, cei care ți-au auzit de ea, și la ora actuală predică în biserici din Statele Unite cu peste 30.000 de oameni. A participat la evangelizări din Africa, unde s-au întors la Dumnezeu peste 1 milion de africani și a făcut și o grămadă de alte lucruri. Știe peste 20 de limbi și face la ora actuală lucrări extraordinare. Știți cine e? Iisus Hristos, Domnul nostru. Am făcut această prezentare pentru cei care cred despre cuvântul Lui și învățătura Lui că e nimic. Despre cei care nu-L bag în seamă și spun că nu merită să trăiești viața după acest cuvânt pe care El l-a lăsat. Despre cei care l-au socotit doar înșelătorul sau fiul tâmplarului. Așa a fost socotit acest evreu Iisus Hristos în vremea cât a trăit în zona aia pe care ați văzut-o. Există oameni în ziua de azi pentru care cuvântul lui Dumnezeu e în vacanță, departe de ei. Și există oameni care iau de bun cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că nimic din ce s-a făcut în lumea asta n-a fost făcut fără El. Nimic. Și astăzi lucrează și se implică în această lume doar ca noi să vedem lucrul ăsta și să vorbim despre asta și să dăm mai departe lucrul ăsta. Ne aduce aminte de fiecare dată că El este Cel care a făcut și face aceste lucruri. Avem un Dumnezeu extraordinar, Iisus Hristos este un învățător extraordinar, este un maestru extraordinar, este cel mai deștept om care a existat vreodată pe lumea asta și este singurul care s-a ridicat din morți și acum stă la dreapta lui Dumnezeu. Și într-o zi va reveni și va fi și judecător. Dar până acolo mai avem. Astăzi o să vă vorbesc despre un om care a luat de bun cuvântul lui Dumnezeu și învățătura lui Iisus Hristos și a zis, eu vreau să trăiesc după învățătura lui Iisus Hristos oricât m-ar costa. Și o să mergem mai departe cu seria de predici din Faptele Apostolilor și o să vedem astăzi un evreu hotărât și anume Petru. Textul este din capitolul 12, de la versetul 1 până la 19, sunt multe versete, n-o să le citesc pe toate dintr-o dată, o să încerc să le citesc pe rând, unele poate vor fi chiar pesărite, voi cunoașteți Biblia, sunteți buni cunoscători, cei care n-ați citit, vă îndemn să citiți, e scris și în Biblia voastră, la fel ca în Biblia mea și puteți face lucrul ăsta. Haideți să citim pentru început primele 5 versete. Cam pe aceeași vreme, împăratul lui Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu savia pe Iacob, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimelor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a 4 cete de câte 4 ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Amin. Pasajul ăsta pe care l-am citit e cam ultima întâmplare pe care Faptele Apostolilor o povestesc în legătură cu Petru. Din următorul capitol intervin Faptele Apostolului Pavel. Până aici ni se vorbește despre el. Știm despre el că a fost unul dintre primii ucenici ai lui Iisus Hristos și dacă ar fi să ne întoarcem să vedem cum l-a cunoscut el pe Iisus Hristos, ar trebui să deschidem în Luca, capitolul 5, cu versetele 5 până la 6, prima dată când a avut o întâlnire cu Iisus Hristos. El era atunci pescar, era după o noapte nedormită în care s-a chinuit mult să pescuiască și n-a prins nimic și vine Iisus Hristos și îl roagă să depărteze corabia mai încolo pentru că vrea să vorbească mulțimilor. Pentru prima dată când aude învățătura lui Iisus Hristos. Pentru prima dată când aude ce spune Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și după ce le-a vorbit, îl pune să depărteze corabia mai spre larg și spune să arunce în mrejile. Și Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu, că a prins o așa mulțime de pești că se rupeau mrejile. Prima dată când Petru se intersectează în gândirea lui și în viața lui cu învățătura lui Iisus Hristos și spune, la cuvântul tău voi arunca mrejile. Prima dată când de la omul disperat care n-a prins nimic și trebuia să se ducă acasă la soția lui cu sacoșa goală, prima dată când umple barca și nu mai poate de mulțimea peștilor. Bine, noaptea aia s-a chinuit și aici era tot într-o noapte, la diferență de ceva timp, și spune că s-a chinuit să prindă pești și n-a prins nimic. Și Iisus Hristos i-a spus cum să arunce și meseria lui de zi cu zi a văzut că Dumnezeu se implică și poate să binecuvinteze mai mult decât munca lui. Un lucru important aici, atunci când Dumnezeu se implică în viața unui om, în meseria lui, chiar dacă nu are succes, nu se duce acasă la soția lui cu sacoșa goală. Pentru că mă gândesc că Petru, dacă în noaptea aia nu asculta învățătura lui Iisus Hristos, nu asculta să arunce mrejele, nu prindea pește și se ducea acasă la soția lui cu sacoșa goală, cred că două legiuni de îngeri nu erau suficient să-l păzească. Pentru că, Doamne ferește, să ți se întâmple să nu poți să-i dai cuiva ce are nevoie și în special mâncare. În special mâncare. Dacă e să ne uităm în capitolul dinainte, spune că în vremea aia a venit un proroc care se numea Agab și care a spus că o mare foamete va fi în toată lumea. Și s-a întâmplat asta în zilele împăratului Claudiu. S-a întâmplat asta și spune istoria lui Claudiu că era să fie la rândul lui omorât de oamenii flămânzi din Roma care n-aveau ce mânca, a scăpat cu greu, salvat de soldații lui pentru că dacă nu aveau ce mânca, erau în stare să omoare. Lucrul ăsta se întâmpla și în Israel. Și ce se întâmplă când într-o țară e foamete? Toată lumea aleargă la conducători, la guvernanți să le dea o soluție. Să le dea o soluție ca să fie mâncare. Și Irod, ce s-a gândit el? Măi, n-am mâncare să le dau, hai să le dau puțină distracție. Ce le place la oamenii ăștia? Le place să omoare oameni nevinovați. Au făcut-o cu Iisus Hristos, au făcut-o cu Ștefan înainte, au făcut-o cu Iacov. Hai să le dau un motiv să creadă că eu pot să stăpânesc bine peste țara asta și să le arăt că sunt în stare să omor pe cei care spun că ei se încred în Dumnezeu. Toată lumea când e mâncare nu strigă la Dumnezeu. Dacă nu e mâncare, tot poporul strigă la Dumnezeu. Și în Biblie mai avem un capitol cu Ilie în care oamenii n-au avut ce mânca și erau tare supărați și strigau la Dumnezeu. Și ca să-i scoată din starea asta, nu merge la Dumnezeu să spună, Doamne, dăm mâncare pentru oamenii ăștia. Merge să gândește să le dau puțină distracție, să le fac ce le place. Și el, ca omul pe care Dumnezeu l-a pus peste națiune, nu merge la Dumnezeu să gândește să prind niște oameni care se laudă cu Dumnezeul lor, despre care se spun că fac minuni și erau minuni dovedite, pe care oamenii caută și urmează chiar în perioada asta când e foamete, o să-i bag în închisoare și o să le arăt că sunt mai tare decât el. Aici e un lucru la care eu m-am gândit. Irod, împăratul pus de Dumnezeu, pentru că spune Biblia că nicio împărăție nu vine de la sine, Dumnezeu pune împărățiile, bagă în închisoare și omoară slujitorii lui Dumnezeu. Același Dumnezeu. Și colo, și colo. Bine, sfârșitul fiecăruia a fost diferit, dar asta e o altă discuție.
Dar avem situația în care Petru, omul care a mers pe ape, omul care a umblat cu Iisus Hristos, omul care a văzut minunile pe care le-a făcut Iisus Hristos, omul care s-a lepădat de Iisus Hristos și a fost reprimit înapoi, omul care a ținut cuvântarea de 3.000 de oameni, s-a întors la Domnul, omul care făcea vindecări, omul pentru care oamenii puneau bolnavii pe stradă ca măcar umbra lui să treacă peste unul dintre ei, ajunge în temniță. Și nu era la prima încarcerare. Dacă e să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, el era la treia încarcerare. Deja, într-un limbaj juridic, era recidivist cu acte în regulă. Mai fusese de două ori la închisoare și de două ori a fost scăpat. O dată l-a scăpat îngerul și odată le-au dat drumul preoții cei mai de seamă pentru că n-au găsit nimic rău în învățătura lor. Și acum, pentru a treia oară, Petru se află în temniță. De data asta, situația e puțin schimbată, pentru că era imediat după ce unul dintre ucenici fusese decapitat. Și stă în temniță și ei s-au gândit ca nu cumva să evadeze, au pus 16 soldați să-l păzească și l-au legat de mâini cu două lanțuri, de doi dintre ei, ca să fie sigur că chiar dacă vine cineva să-l scape, să nu poată să-l ducă. Să fie sigur că va rămâne acolo ca să fie judecat și osândit. Și stă Petru la închisoare în situația asta și cam fără speranță că orice a făcut până atunci, tot la închisoare a ajuns. A predicat cuvântul lui Dumnezeu, a spus altora despre Dumnezeu, prima încarcerare. Asta a fost premiul. A continuat să facă asta și să învețe pe oameni, a doua încarcerare. De acolo Dumnezeu i-a scos afară și le-a spus, mergeți în piață și vestiți cuvântul lui Dumnezeu. Și s-au dus acolo și au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Și ai fi zis că nimeni și nimic nu-l poate ține pe omul ăsta. Dar Dumnezeu a rânduit o zi în care el era la închisoare și era de câteva zile, nopți, îl țineau acolo legat și aștepta să moară. Aștepta să moară. Nu mai avea altceva. Era exact în situația aia în care ești legat de mâini și de picioare și tu ai vrea să faci ceva și să ieși din situația în care ești, dar nu poți. Orice ai vrea să faci, tot în jurul tău spune că nu se poate. Nu poți evada pentru că ai prea mulți soldați în jur. Nu poți să găsești o soluție de scăpare pentru că deja ți s-a hotărât moartea. Oricu ce te-ai apăra, norodul spune că ucidea cu pietre, a făcut lucrul ăsta și cu Ștefan, care plin de Duhul Sfânt a murit. Dar a murit. Asta mie îmi spune un lucru. Iisus Hristos, când a fost pe pământ, i-a învățat pe ucenici și le-a spus că în lume veți avea necazuri. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Față de prima noapte, înainte să-L cunoască Iisus Hristos și noaptea în care se afla Petru, există o diferență. Diferența este că înainte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos, s-a frământat și s-a chinuit să producă ceva. Aici îl găsim pe el în versetul 6, zice, în noaptea zilei când avea de gând Irod să-L înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Omul ăsta se pregătea de judecată și putea să doarmă. De data asta nu se mai frământa cu ce mă duc acasă sau cum ajung acasă sau mai ajung vreodată acasă. De data asta se odihnea. Ce se schimbase în el de ajuns să fie așa? Nu se mai agita. Ceva se schimbase acolo și Dumnezeu a confirmat faptul că Dumnezeu hotărăște când moare un om și cât timp trăiește un om. Oamenii ar vrea să hotărască ei asta cu privire la ei și cu privire la alții. Dar Dumnezeu este Cel care hotărăște cât timp e viața fiecărui om. Și învățase lecția asta, era deja la a treia lecție. Sunt multe lucruri în cuvântul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne le spune o dată, de două ori, de a trei ori și mă rog ca Dumnezeu să ne spună de 100 de ori până pricepem că El este Cel care este Dumnezeu vieții noastre de fiecare zi. Și El este și la închisoare și atunci când nu poți să faci nimic. Și atunci când ești liber și poți să stai în piață să-L lauzi pe Dumnezeu sau să stai în biserică să te rogi și să-L lauzi pe Dumnezeu. În ceea ce am citit aici, în versetul 5, mai observăm un lucru. Ce se întâmpla cu biserica unde el slujise până atunci? Biserica asta putea să facă următorul lucru. Suntem 3.000, mergem în fața temnicei și strigăm tare: Petru, afară! Sloboziți-l pe el, dați-l afară din închisoare că avem nevoie de el. El e conducătorul nostru spiritual. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar spune că făcea un lucru și ei. Zice că biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Ce face biserica atunci când unul din membrii ei trece prin momente dificile? Da? Da. Dacă ar fi să împlinim cuvântul care scrie aici, așa ar trebui să facem. Să ne rugăm pentru cei care trec prin momente dificile. Este una din învățăturile de bază. Și vreau să vă spun un lucru. La începuturile ei, când se adunau oamenii la biserică, în biserică, se adunau să se roage. Toate întâlnirile astea, cum le avem noi aici, erau puțin diferite în sensul că ei veneau acolo cu un singur gând. Am venit să ne rugăm la Dumnezeu și nu încetau să se roage. Așa spune aici. Nu înceta să înalțe rugăciuni pentru către Dumnezeu pentru el. Biserica lui Dumnezeu e biserica unde oamenii se roagă pentru alți oameni. Și asta e o învățătură de bază a bisericii. Și este locul în care Dumnezeu vorbește și răspunde și dă vedenii, viziuni, vindecări și face o grămadă de lucruri extraordinare. Dar cea mai importantă activitate din biserică este rugăciunea. Am auzit mărturia. Asta care s-a spus astăzi, că la rugăciune am văzut că Dumnezeu se implică în viața mea. Am făcut asta și asta și asta și asta și îmi dau seama că am nevoie de Dumnezeu. Biserica e locul unde oamenii vin și îl întâlnesc pe Dumnezeu, se descoperă pe ei înșiși și locul unde Dumnezeu schimbă mintea, gândirea, sufletul și viața unui om. Oricât ai încercat să o găsești în afară, nu o poți găsi. Sunt o grămadă de religii și metode prin care omul încearcă să facă lucrul ăsta. Până acum, în afară de cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a găsit ceva în stare de lucrul ăsta. De asta vorbim cuvântul lui Dumnezeu, ca noi să fim motivați să ne rugăm unii pentru alții. Dacă cineva trece prin suferință, dacă cineva este într-o închisoare a lui, mulți dintre noi trăim ca suflete închiși în propriul nostru corp și nu putem să dăm mai departe ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Atunci se întâmplă ceva. Dumnezeu intervine supranatural. Acolo unde naturalul nu face față, Dumnezeu intervine supranatural pentru cei care speră că într-o zi El va avea o soluție. Și dacă e să ne uităm mai departe, spunem că la Petru s-a întâmplat următorul lucru, că un înger al Domnului a venit lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit. În întunericul închisorii vieții lui, dintr-o dată a fost o lumină extraordinară. Și a apărut acolo un înger care a făcut să cadă lanțurile, care l-a scos din închisoare și l-a trimis afară. Oricât de grav ar fi închisoarea, Dumnezeu poate să facă o minune să te scoată de acolo. Oricât de amar ar fi închisoarea, Dumnezeu e în stare să facă o minune și să te scoată de acolo dacă îți pui nădejdea în El și ai speranță că o va face. Poate nu o să o facă în prima noapte când ești în închisoare, nici a doua, nici a treia. Dar înainte ca viața ta să ia sfârșit, Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Nu-ți pierde speranța în Dumnezeul care poate să aducă lumină în viața ta, care poate să-ți dea lanțurile jos și care poate să te scoată din închisoare. De acolo de unde tu nu poți. Închisoarea e locul unde oamenii sunt puși separați de alții, n-au timpul lor, programul lor și nu sunt stăpâni pe activitățile lor. Alții stabilesc lucrul ăsta. Oameni peste care alții stabilesc cum să fie viața lor. Și de multe ori soluția pentru cei care sunt în închisoare e moartea, închisoare pe viață sau așa mai departe și nu e ceva bun. Nimeni nu vrea să ajungă acolo și nimeni nu vrea să continue să trăiască în închisoarea sufletului lui. Iisus Hristos este Cel care a venit să aducă eliberare din asta. Poate să facă lucrul ăsta. Dacă e să ne uităm mai jos, mai există un verset legat de faptul că biserica se ruga. După ce a fost scos din închisoare, s-a dus acolo și mi-a plăcut cum această slujnică l-a văzut și și-a exprimat bucuria faptului că Dumnezeu a făcut o minune. Și mai spune mai jos că și Petru a rămas să istorisească tot ce i-a făcut Dumnezeu. Putem să vedem o concluzie de aici. Atunci când se întâmplă ceva în viețile noastre, Dumnezeu ne cheamă să istorisim ce ni s-a întâmplat și ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Voi cei care ați trecut prin examene, era momentul să dați astăzi mărturie și să spuneți cât de mult v-a ajutat Dumnezeu. Chiar dacă n-ați făcut-o, să știți că Dumnezeu vrea să audă din gura voastră faptul că îl măriți pe El pentru că v-a dat ajutor. Dumnezeu ne cheamă să-i mulțumim și să spunem tot ce a făcut Dumnezeu bun în viețile noastre. Și rămâne Petru, după ce iese din închisoare într-un mod supranatural, să le spună ce s-a întâmplat, după care pleacă. Putea să le spună din prima, faceți liniște, eu mă strecor că vin soldații. Nu. Petru de data asta era relaxat. Stau aici cât vrea Dumnezeu să stau, vorbesc cât vrea Dumnezeu să vorbesc și plec când vrea Dumnezeu să plec. Toată viața lui de aici încolo a fost o viață împreună cu Dumnezeu, conștient de faptul că El este stăpânul vieții lui și poate să trăiască o relație apropiată cu Dumnezeu. Și a trăit mai departe și l-a slujit pe Iisus Hristos, a transmis învățătura oamenilor și, bineînțeles, că a sfârșit-o la fel ca Iisus Hristos, numai că răstignit cu capul jos. Dar a fost omul care a spus pentru învățătura lui Iisus Hristos, pentru că este importantă pentru mine, aleg să trăiesc această învățătură, să trăiesc împreună cu Dumnezeu și viața mea de aici încolo să aibă o relație specială cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca noi să avem o viață împreună cu El apropiată și diferită de viața care o aveam când eram în lume și chiar de viața pe care o trăiește astăzi. Dumnezeu vrea să ai o viață împreună cu El diferită mâine. Viața ta de azi împreună cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu mâine va fi istorie oricum. Dar mâine Dumnezeu vrea să facă ceva nou și să facă să ai o viață plină de lumină, plină de El și chiar dacă sunt promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut cu ani în urmă în viața ta și nu s-au împlinit, Dumnezeu le poate împlini în tine sau în generațiile viitoare, cum a făcut cu Israel. Făgăduința asta este pentru voi și pentru copiii voștri și oricât de mulți oameni Dumnezeu îi va chema. Există făgăduințe și există cuvântul lui Dumnezeu care se împlinește. Din ceea ce am citit astăzi, putem să rămânem cu două concluzii, trei, aș putea spune. 1. În viață poți să treci prin momente mai bune sau prin momente mai puțin bune. Întotdeauna când ești în momentele mai puțin bune, ai speranță că Dumnezeu va interveni și va face ceva și te va ajuta chiar în cuptorul de foc, chiar în închisoare, în boală, în necaz, în suferință, în lipsă și în orice. E promisiunea cuvântului lui Dumnezeu și dacă atâția milioane de oameni au trăit și l-au aplicat și îl trăiesc și îl aplică și astăzi, crede-mă, se aplică și pentru mine, se aplică și pentru tine. Nimeni nu este exclus. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, toate, n-ai exclus pe niciuna și Dumnezeu nu exclude pe nimeni, chiar și pe cei care nu au familie. I-a chemat pe toți, îi scapă pe toți, îi binecuvintează pe toți. Dumnezeu ne cheamă să trăim cu această speranță în viața de fiecare zi, nu doar aici, și după ce am plecat de aici. Alt lucru pe care putem spune că l-am învățat astăzi, biserica, noi ca biserică avem responsabilitatea să ne rugăm pentru cei care trec prin suferință și care trec prin încercări. Avem această responsabilitate și mandat pe care Iisus Hristos l-a lăsat bisericii lui. Învățătura creștină se bazează pe asta. Biserica a pornit din întâlniri de rugăciune, oamenii se adunau pentru rugăciune și vedeau că porțile închisorii se deschide, că oamenii se vindecă și prezența lui Dumnezeu era acolo. Haideți să aducem în biserica noastră și în viața noastră prezența lui Dumnezeu. acel Dumnezeu viu și lucrător care poate să facă lucruri extraordinare. Și un alt lucru care îl mai putem învăța, dacă în viața ta s-a întâmplat o minune, spune altora despre lucrul ăsta. Nu ține pentru tine. Nu te urmăresc soldații dacă stai câteva minute în față și dai laudă lui Dumnezeu prin ceea ce a făcut în viața ta. Nu te urmărește nimeni, doar poate propria ta persoană care îți spune că n-ar trebui să te duci, nu acum, mai amână, sau nu poți să o faci, că ești încă în închisoare, trebuie să vină îngerul să te atingă, să te scoată. Nu, dacă Dumnezeu a schimbat un lucru cât de mic în viața ta, spune altora despre asta. Petru nu s-a dus în piață să spună asta, dar măcar la oamenii care erau în acea situație, că el urmăriți, chinuiți, fără mâncare și care se rugau acolo, fără speranță, a venit să încurajeze și le-a spus, Dumnezeu a făcut o minune, spune aici, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod. Dumnezeu a făcut o minune. Îmi doresc să trăiți în viețile voastre zile în care puteți să spuneți, acum văd că Dumnezeu a făcut o minune. Ceva s-a întâmplat, ceea ce am sperat s-a întâmplat. Să știți că Dumnezeu intervine și atunci când crezi, și atunci când nu crezi, puneți speranța în El că El va face ceva. Dacă El nu poate să o facă, nimeni nu poate să facă. Dacă El nu poate să-ți dea cea mai bună învățătură, dacă Iisus Hristos nu ți-o poate da, nimeni nu ți-o poate da. Dacă vrei sfat de la cel mai deștept om din lumea asta, la Iisus Hristos găsești. Dacă vrei mângâiere, ajutor și alinare în perioadele din viața ta, că nu sunt așa de bune, Iisus Hristos este singurul care are o soluție. Amin? Să facă lucrul ăsta cu fiecare dintre noi Dumnezeu, să ne ajute să ne punem încrederea în Iisus Hristos în fiecare zi din viața noastră, să ne bazăm pe El și pe promisiunile Lui, cum s-a întâmplat cu evrei și cu atâția oameni se va întâmpla și cu noi. Plin de bucurie pentru faptul că Dumnezeu face un minun. Și dacă chiar v-ați pierdut și speranța, Biblia ne învață că mai există dragostea față de Dumnezeu. Nu poți să crezi, nu mai poți să speri, atunci iubește-L pe Dumnezeu fără să crezi și fără să speri. E tot ce ți-a mai rămas. Spune Pavel în 1 Corinteni 13:13, rămân acestea trei, credința, speranța și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Iubiți pe Dumnezeu, chiar dacă nu vedeți un răspuns de la El, și Dumnezeu e în stare să facă ceva și să ne ducă în viața viitoare, dincolo de viața asta în care de multe ori suntem închiși. Să facă Dumnezeu lucrul ăsta cu fiecare dintre noi, îmi doresc. Dumnezeu să o binecuvinteze pe toți. Amin.